слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. 27 грудня у вівторок в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Українців, ув'язнених в Криму, вперше з часів анексії півострова змогла відвідати українська уповноважена з прав людини Валерія Лутковська.
Ахтем Чийгоз відповів, що питання не в тому, в яких умовах він зараз перебуває. Питання в тому, з якої причини він в СІЗО. Причин утримання під вартою немає. Його утримання – це політично вмотивований акт.
Львівські комунальники ніяк не подолають труднощі з вивезенням сміття. В окремих районах побудові відходи не забирають понад тиждень.
Ми, як депутати, не знаємо, куди сміття возиться, за які гроші. І зараз вимагаємо мера надати нам цю інформацію.
Скарада закладає кошти на полігон. Незрозуміло, ніде він буде, ні яким чином він буде відбуватися.
Більше 300 об'єднаних територіальних громад вже створено в Україні в рамках децентралізації, а наступний рік має стати ключовим для закріплення реформи на законодавчому рівні. Між тим, Верховна Рада голосувати за відповідні законопроекти не поспішає.
Об'єднаним громадам обіцяли ресурс для реалізації інфраструктурних проєктів, але при цьому прийняли зміни до бюджетного кодексу і переклали на утримання об'єднаним громадам освітні і медичні заклади.
Якими є результати процесу децентралізації? Про це говоритимемо і з'ясовуватимемо в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найважливіші новини на цей ранок. Антон Шульга, доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 грудня підтримувані Росією бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових. Зокрема, за цими даними, на Маріупольському напрямку по Широкіному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли зі 122-мм артилерії та озброєння БМП. З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкривати вогонь у відповідь у районі Широкіного, інформує штаб АТО. Обстріли також зафіксовані на Донецькому та Луганському напрямках, твердять українські військові. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не повідомляли про бойові дії 25 грудня. У штабі української воєнної операції повідомляють про зникнення на Луганщині двох військових близько 16 години 26 грудня у районі контрольного пункту Золоте. Двоє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу, збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками. Наразі з ними зв'язок відсутній, повідомили в штабі АТО 26 грудня. Обставини події з'ясовуються, зазначили у штабі. Підтримувані Росією сепаратисти про цю подію ще не повідомляли. Омбудсмени України і Росії Валерія Лутковська та Тетяна Москалькова провели зустріч у СІЗО номер 1 Сімферополя із фігурантами так званої справи 26 лютого Алі Асанов і Мустафою Дегерменджі. Після зустрічі з Ахтемом Чийгозом омбудсмени Москалькова і Лутковська також провели зустрічі зі ще двома політичними в'язнями у справі 26 лютого, підтвердив адвокат Микола Полозов у Фейсбук. Адвокат сподівається, що, цитата, подальша взаємодія в сфері захисту прав людини на визнаній ООН окупованої території Криму може позитивним чином позначитися на долі Ахтема Чийгоза та інших політв'язнів. Водолази виявили в Чорному морі один із двох бортових самописців військового літака Ту-154, який розбився 25 грудня. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на силові структури. Найближчим часом чорну скриньку планують підняти на поверхню. Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, який прямував до Сирії, впав у Чорне море неподалік Сочі вранці 25 грудня. Всі 92 людини, які перебували на борту, оголошені загиблими. Основні версії причин катастрофи катастрофи, помилка пілота і технічна несправність. Версія теракту також розглядається, але не як пріоритетна. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго обіцяє жорстко реагувати на резолюцію ООН щодо будівництва єврейських поселень на палестинських територіях. За його словами, дипломатичні та економічні контрзаходи проти країн, які підтримали резолюцію в Раді безпеки, допоможуть поліпшити становище Ізраїлю у світі. Про це Нетаньяго заявив 26 грудня на церемонії, присвяченій розвитку півночі країни. 23 грудня 14 із 15 членів Ради безпеки ООН, зокрема і Україна, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, не скориставшись правом вето. У понеділок МЗС України повідомило, що надало послові Ізраїлю Еліаву Белоцерковській роз'яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України проголосувати на підтримку резолюції стосовно ситуації на Близькому Сході. Підозрюваний у вчиненні нападу у Берліні після атаки зумів втекти з міста потягом через Францію. 24-річного тунісця Аніса Амрі зафільмували камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон, повідомили 26 грудня німецькі і французькі інформагенції з посиланням на представників слідства. Аніса Амрі застрелила поліція в італійському місті Мілан. Відповідальність за напад, у результаті якого загинули 12 людей, а десятки були поранені, взяло на себе угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.14 у Києві і далі докладніше про раніше анонсовані теми. Українці, ув'язнених в Криму, вперше з часів анексії півострова змогла відвідати українського уповноважена з прав людини Валерія Лутковська. Українська сторона просила про відвідання 42 в'язнів, але російська влада окупованого Криму дозволила зустріч лише з трьома українцями. Втім, навіть ці зустрічі відбувалися за присутності російського омбудсмена Тетяни Москалькової, яка виявила бажання здійснити у відповідь візит до Миколаєва, аби відвідати в СІЗО затриманих так званих кримських дезертирів. Чи не стане це непрямим визнанням російського громадянства кримських військових і чого очікувати від такої співпраці омбудсменів? Про це зізнавалася Ольга Комарова.
Із трьома ув'язненими українцями в слідчому ізоляторі Сімферополя змогла зустрітись українська уповноважена з прав людини Валерія Лутковська. Це сталося вперше з часів анексії Криму і передували цьому тривалі переговори з російською стороною.
Після трьох місяців і особливо тяжких двох останніх днів переговорів нам вдалося отримати можливість зустрічі із політичними в'язнями, які утримуються у Криму, а також тими засудженими, хто звернувся з проханням про передачу на материкову частину. Ми просили зустрічі із 42 особами. Нам надали можливість зустрітися із трьома, у тому числі із Ахметом Чайгозом.
Повідомляє Богдан Крикливенко, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Ахтем Чайгоз, заступник голови Меджлісу кримських татар, був затриманий в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України. На зустрічі Ахтема Чайгоза із омбудсменами України та Росії була присутня дружина ув'язненого Ельміра Аблялімова. В коментарі радіо Свобода вона розповіла, що зустріч тривала близько 20 хвилин, після чого її чоловік попросив приватної бесіди з українською уповноваженою. Втім, і приватна зустріч відбулась за присутності російського омбудсмена Тетяни Москалькової. Обидві уповноважені ставили питання Ахтему Чайгозу щодо умов його утримання, розповідає Ельміра Аблялімова.
Ахтем Чайгоз відповів, що питання не в тому, в яких умовах він зараз перебуває. Питання в тому, з якої причини він в СІЗО. Причин утримання під вартою немає. Його утримання – це політично вмотивований акт.
Російський офіс уповноваженої з прав людини повідомляє, що в свою чергу Тетяна Москалькова відвідає затриманих в Україні російських військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одінцова, які перебувають в Миколаєві. Для України ж затримані є українськими військовослужбовцями, які зрадили присязі. Після захоплення військової частини російськими збройними силами вони перейшли служити до лав армії Росії. Їх звинувачують в дезертирстві та державній зраді. Серед юристів та правозахисників є побоювання, що візит російського омбудсмена
омбудсмена до кримських дезертирів може стати непрямим визнанням їхнього російського громадянства. Депутат Верховної Ради Георгій Логвинський наголошує, що Україна не визнає прийняття російського громадянства на тимчасово окупованих територіях.
Інше питання в цьому, що якщо будь-який правозахисник, оновить омбудсмен Російської Федерації, вважає за необхідним провідати громадян України на території України, ми можемо дати таку можливість. Відповідно до домовленості та повноважень. Якщо це допоможе нашим громадянам, які знаходяться в Криму, то я думаю, що ми можемо піти на такі поступки.
Правозахисники відзначають, що потрапити до ув'язнених в Криму вкрай непросто. Візит української уповноваженої до Криму був дозволений не з доброї волі російської влади, переконаний Георгій Логвинський. Депутат вважає, що це може бути як політичною грою, пов'язаною, зокрема, із переглядом санкцій, так і бажанням показати турботу про своїх громадян, щоб використати це в своїй військовій стратегії. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Більше 300 об'єднаних територіальних громад наразі створено в Україні в рамках децентралізації. А наступний рік має стати ключовим для закріплення реформи на законодавчому рівні, зокрема щодо залучення інвестицій на місця. Про це днями заявив віце-прем'єр і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Між тим, Верховна Рада голосувати за відповідні законопроекти не поспішає.
І вже тоді стало зрозуміло, що в двох фракцій більшості в них не вистачає голосів для того, щоб приймати важливі закони. І от фактично децентралізація стала таким заручником цього процесу.
Якими є цьогорічні результати процесу децентралізації? Спробуємо з'ясувати це сьогодні під час обговорення у другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Комунальний працівник пані Марія
Як наголошують автори реформи децентралізації, децентралізація – це насамперед повноваження, фінансовий ресурс і відповідальність влади на місцях. Львівські комунальники ніяк не подолають труднощі з вивезенням сміття. І чим далі від центральної частини міста, тим більш переповнені сміттєві контейнери. В окремих районах побутові відходи не забирають понад тиждень. Міські депутати звинувачують у безгосподарності мера. Мер посилається на нібито політичний тиск з боку Києва. Тим часом з бюджету Львова продовжують витрачати мільйони гривень, розповідає Галина Терещук.
Комунальний працівник пані Марії розповіла, що від червня їй доводиться руками складати сміття і потім його забирає машина фірми-перевізника.
У нас і зараз деякі сміття стоїть горою аж по козирок. Вулиця Лисинецька, дуже багато сміття. Там по самій верх стоїть сміття.
Регулярно забирають сміття у центральній частині міста. Тут встановили нові контейнери для різних типів відходів. Однак у віддалених районах сміттєві баки цілковито переповнені. Те, що є проблеми з вивезенням сміття у Львові, у міській раді не заперечують. Керівник Департаменту житлового господарства Львівської міськради Сергій Бабак зазначив, сміття вивозиться нерегулярно.
Перше, погодні умови, а по-друге, є проблеми, коли органи поліції затримують машини перевізників, які згідно укладеними договорами вивозять сміття на полігони. Причини не коментують, просто зупиняють, тримають машину один, дві, три доби, потім або повертають до Львова, нічого не пояснюючи, або дозволяють далі їхати.
Сміття подорожує всією Україною за 900 кілометрів від Львова. За цими відходами полюють місцеві мешканці і поліція. Машини з львівським сміттям зупиняли у Рівненській, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській областях. На сьогодні перевізники мають кілька судових позовів з місцевими органами влади і громадами. Ще однією причиною нерегулярного вивезення сміття є те, що у перевізників завершилися договори з міською радою, і райадміністрації мають оголосити нові конкурси через які визначатимуть тих, хто займатиметься перевезенням сміття. Наразі конкурс відбувся лише в Галицькому районі міста. У цьому році місто витратило понад 120 мільйонів гривень на вивезення сміття «Львівспецкомунтранс», розповів Радіо Свобода Валерій Веремчук, керівник фракції Народного контролю у Львівській міськраді.
Крім того, виділялися кошти ще ЖЕКам, там ще інша була схема вивезення. Я думаю, що десь, якщо прорахуватися, близько 150 мільйонів за півроку.
Куди саме везуть відходи зі Львова, таємниця.
Ми, як депутати, не знаємо, куди сміття возиться, за які гроші, і зараз вимагаємо мера надати нам цю інформацію.
Зауважив депутат міськради Ігор Зінкевич. Депутати вимагають від міського голови до 1 лютого 2017-го представити комплексну програму щодо вирішення проблеми сміття у місті, а це і вивезення, сортування, переробка і захоронення відходів. Щодня Львів витрачає на вивезення сміття 900 тисяч гривень, окрім грошей, які платять львів'яни за вивезення відходів згідно з тарифом, наголосив голова фракції «Свободи» Маркіян Лопачак.
Міськрада закладає кошти на полігон. Незрозуміло, ніде він буде, ні яким чином він буде відбуватися.
Львівське сміття стало каменем спотикання між міським головою Львова Андрієм Садовим і головою Львівської обладміністрації Олегом Синюткою, який був заступником мера протягом 8 років. Міські чиновники кажуть, область не надає земельної ділянки під сміттєпереробний завод. Очільник області заявив, що містові запропонували кілька таких площ. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Українська преса вже починає підбивати попередні підсумки року, що минає. Так, газета «День» переконує, що 2016 рік приніс Україні більше викликів, ніж можливостей. Поглибилася криза державних інститутів, гальмує боротьба з корупцією, агресія Москви не зменшується. Видання наголошує, що від здатності опиратися кожному з викликів залежить збереження української державності. Також потребує суттєвого коригування європейський вектор діяльності України. Докладніше про зовнішньополітичні підсумки року для України «День» розповідає в статті «Як розширити простір для маневру». Збільшення мінімальних зарплат не допоможе подолати бідність, переконує газета «Україна молода». Дослідження, проведені в інших країнах, спростовують твердження про нібито позитивний вплив мінімальних зарплат на подолання бідності. Навпаки, підвищення мінімальної заробітної плати призводить до зростання безробіття передусім за рахунок скорочення некваліфікованих працівників і через це до загострення, а не вирішення проблеми бідності. Також під скорочення ризикує потрапити бізнес окремих структур. Докладніше про них «Україна молода» розповідає в статті «Покращення» від Гройсмана. А в статті «Міст у нікуди» «Україна молода» розповідає про те, чому будівництво Керченської переправи опинилося під загрозою. Газета «По-українськи» аналізує діяльність у 2016 році Петра Порошенка, а надто здатність дотримуватись обіцянок. Видання підрахувало, що президент виконав 29 обіцянок, а 16 провалив. Серед виконаного – позбавити суддів імунітету, навчати армію за стандартами НАТО, збільшити кількість контрактників у Збройних силах, зробити доступну інформацію про доходи і витрати чиновників. А ось не вдалося – отримати безвізовий режим з Європейським Союзом, сформувати Верховний суд, зберегти утворену позаторік коаліцію. Але головне – немає прогресу в боротьбі з корупцією, обурюються експерти газети «По-українськи».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І до тем міжнародних. Перші особи США відсвяткували Різдво. Президент Сполучених Штатів Барак Обама разом з дружиною Мішель привітали християн західного обряду з цим святом. Це було останнє різдвяне привітання Обами на посаді глави держави, бо 20 січня наступного року має відбутися інаугурація новообраного президента США Дональда Трампа. Трамп також звернувся до американців з приводу свята. З подробицями мій колега з «Голосу Америки» Юрій Мамон.
Президента, його дві дочки Саша і Малія святкують Різдво на Гаваях. Вони повечеряли з друзями в одному із місцевих ресторанів в центрі міста. Потім Барак розважав доньок квестами, розгадуючи головоломки в спеціальній кімнаті, де вони мають працювати як одна команда, аби вибратися. Далі Обами ласували популярним гавайським десертом із натертого льоду, политого різними сиропами та начинками. Різдвяні подарунки першої сім'ї США залишились поза кадром. Проте у своєму щотижневому зверненні до нації напередодні тижні Обама розповів про свій найбільший в житті подарунок.
Найбільший дар, який я та Мішель отримали протягом останніх 8 років, це честь служити в якості президента і першої леді США.
Мішель Обама напередодні Різдва була зайнята своєю річною традицією, відповідаючи на телефонні дзвінки дітей та повідомляючи їм, де саме наразі знаходиться Санта та коли завітає до них. У щотижневому зверненні вона приєдналась до свого чоловіка.
Ідея в тому, що ми маємо оберігати наших братів та сестер, в тому, що ми повинні ставитись до інших так, як ми б хотіли, аби ставились до нас. Нам потрібно піклуватися про хворих, давати їжу голодним, приймати незнайомців, незалежно звідки вони та якого віросповідання.
Тож ми з нетерпінням чекаємо нового року. Давайте триматися за цінності, які ми поділяємо. І від імені усіх Обам – Мішель, Малії, Саші, наших песиків Бо і Санні – з Різдвом усіх!
І ми бажаємо вам і вашій родині щасливого і здорового 2017 року. Дякую. Божого благословіння.
А новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали нічну службу в єпископальній церкві Бетезда в Палм-Біч, штаті Флорида, де вони одружилися в 2005 році. Із пресою Дональд Трамп не говорив, тож привітав усіх вже в звичній для себе манері в Твіттері. Побажав гарного Різдва та щасливої Хануки. Юрій Мамон, Голос Америки.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година, 29 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Сьогодні у другій частині програми пропонуємо обговорити результати процесу децентралізації. В ході здійснення цієї реформи в Україні вже створено більше 300 об'єднаних територіальних громад. Наступний рік має стати ключовим для закріплення цієї реформи на законодавчому рівні, а між тим Верховна Рада голосувати за відповідні законопроекти не поспішає.
Об'єднаним громадам обіцяли ресурс для реалізації інфраструктурних проєктів, але при цьому прийняли зміни до бюджетного кодексу і переклали на утримання об'єднаним громадам освітні і медичні заклади.
Якими є результати процесу децентралізації? Поговоримо про це більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 грудня підтримувані Росією бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових. Зокрема, за цими даними, на Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли зі 122-мм артилерії та озброєння БМП. З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь у районі Широкиного, інформує штаб АТО. Обстріли також зафіксовані на Донецькому та Луганському напрямках, твердять українські військові. В угрупуваннях ЛНР та ДНР ще не повідомляли про бойові дії 25 грудня. Президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет України на 2017 рік. Порошенко наголосив, що бюджет своєчасно і детально був обговорений на засіданні РНБО в частині видатків на сектор оборони і безпеки країни. Ці видатки складають 5,2% від валового внутрішнього продукту. Нарешті маємо можливість, щоб та людина, яка працює, в першу чергу мала відповідне матеріальне забезпечення, зауважив також президент України. 21 грудня Верховна Рада ухвалила Держбюджет. Проект передбачає доходи на наступний рік у сумі понад 721 мільярд гривень, видатки більше ніж 790 мільярдів гривень. Прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня пропонується встановити у сумі 1544 гривні, мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3200 гривень із 1 січня. Водолази виявили в Чорному морі один із двох бортових самописців військового літака Ту-154, який розбився 25 грудня. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на силові структури. Найближчим часом чорну скриньку планують підняти на поверхню. Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, який прямував до Сирії, впав у Чорне море неподалік Сочі вранці 25 грудня. Всі 92 людини, які перебували на борту, оголошені загиблими. Основні версії причин катастрофи – помилка пілота і технічна несправність. Підозрюваний у вчиненні нападу у Берліні після атаки зумів втекти з міста потягом через Францію. 24-річного тунісця Аніса Амрі зафільмували камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон, повідомили 26 грудня німецькі і французькі інформагенції з посиланням на представників слідства. Згодом Аніса Амрі застрелила поліція в італійському місті Мілан. Відповідальність за напад, у результаті якого загинули 12 людей, взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Мерія Дніпра звернулася до жителів міста з проханням не використовувати фейерверки на новорічні та різдвяні свята. Відповідно, заяву 26 грудня зробив заступник міського голови Дніпра Олександр Санжара. Як пояснив посадовець, заборона на використання фейерверків та інших піротехнічних виробів у місті чинна. Вона поширюється не тільки на приватних осіб, а й на кафе, ресторани та інші заклади. Враховуючи те, що в Дніпрі розташований військовий шпиталь, у нас багато ветеранів АТО, до нашого міста привозять поранених і, на жаль, загиблих, утримаємося в новорічну ніч від використання фейерверків, попросив заступник міського голови. Водночас раніше у дніпровській міліції пояснювали, що згідно з правилами обігу піротехніки в Україні в новорічну ніч, попри рішення, ухвалене на місцевому рівні, використання піротехніки дозволено.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У ході реформи децентралізації вже більше 300 об'єднаних територіальних громад створено в Україні. Наступний рік має стати ключовим для закріплення цієї реформи на законодавчому рівні, зокрема щодо залучення інвестицій на місцях. Про це днями заявив віце-прем'єр і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Між тим, Верховна Рада голосувати за відповідні законопроекти поки не поспішає. Проте як децентралізація відбувалася в 2016-му, чого чекати року наступного, говоритимемо із колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго ранку.
І ви, шановні слухачі, також долучайтеся до розмови і будемо обговорювати, які плюси і мінуси процесу децентралізації. Власне, прем'єр Володимир Гройсман нещодавно називав децентралізацію однією з важливих реформ для розвитку держави. Як загалом в уряді оцінюють здобутки цієї реформи? Вона триває, здається, вже третій рік. Чи є вже про що звітувати?
14-го вона триває. Децентралізація є одним із пріоритетів уряду на наступний рік. І це відображено в ухваленому Верховною Радою бюджеті. Про це написав у Фейсбук прем'єр-міністр Володимир Гройсман. І цього року він також бачить позитивні зміни у селах і містах, як він висловився, які відчувають люди. Далі цитую. Сьогоднішній приклад – місто Покровськ Донецької області, в якому за 11 місяців 2016 року до міського бюджету надійшло 292 мільйони гривень, що на 46,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке зростання надходжень дозволило провести капітальний ремонт та реконструкцію закладів соціальної сфери та закладів освіти, проведення утеплення будинків, покращити матеріально-технічну базу установ бюджетної сфери та комунальних підприємств. Кінець цитати. Віце-прем'єр та міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко наголосив на необхідності ухвалювати закони, які посилять самоврядування на місцях і збільшать надходження до бюджетів громад, так як ви казали. Про це повідомила його прес-служба, а нині Мінрегіонбуд реалізує, нагадали речники міністерства, реалізує 5 проєктів спільно зі Світовим банком і Європейським інвестиційним банком, які стосуються покращення інфраструктури. Зокрема, є програми щодо енергоефективності, щодо муніципальної інфраструктури, кожна з яких має бюджет в декілька сотень мільйонів євро.
Тобто це поки що тільки програми, плани, а загалом, що вже було зроблено цього року? Ну, вже згадуючи той приклад Покровського, наведений прем'єром.
Ну, загалом реформа передбачає три рівні – фінансова децентралізація, об'єднання громад і ухвалення необхідних змін до чинного законодавства. Про це зазначив в коментарі Радіо Свобода Олексій Сидорчук. Це політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Ця організація проводила опитування і оприлюднили нещодавно проміжний звіт реалізації реформи, тобто вони аналізували різні аспекти цього питання.
В цьому році вперше вже функціонували 159 об'єднаних громад, і власне їхній досвід показав, що дійсно в нових умовах централізації ці громади, які проявили ініціативу, об'єднались, вони дійсно отримали нові ресурси, і вони вже показали певні результати. Багатьох із них активізувалось будівництво, ремонт. Ці громади почали вирішувати проблеми, які в них існували роками, і на яких роками не вистачало грошей.
Що ж до законодавчого рівня, то тут, на думку Олексія Сидорчука, прогрес майже відсутній. Зокрема, не ухвалено закони, які б дозволили об'єднуватися громадам, які розташовані в різних районах. І причиною цього він називає політичну кризу на початку лютого, в результаті якої пішов у відставку попередній уряд і розпалась коаліція.
І вже тоді стало зрозуміло, що в двох фракцій більшості в них не вистачає голосів для того, щоб приймати важливі закони. І от фактично децентралізація стала таким заручником цього процесу.
І окрім того, за його словами, певний спротив реформі чинять на районному рівні, тому що райони внаслідок реформи втрачають повноваження.
Тобто процесу подальшої децентралізації, зокрема об'єднанню громад, заважає певні недоліки законодавства, вірніше відсутність певних законодавчих актів.
Ну, один закон вони ухвалили ще раніше, і зараз потрібні ще закони, які які врегулюють певні деталі.
Тобто в депутатів не доходять до них руки, чи депутати мають якісь зауваження щодо цих законопроєктів? Що вони з цього приводу говорять і думають?
Ну, у них є певні різні погляди в різних політичних сил на згадані законопроекти, але, наприклад, я говорила із заступником голови комітету з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування депутата від блоку Петра Порошенка Віталієм Курилом, і ось він нагадав про те, що в грудні відбулися вибори до багатьох місцевих громад. Власне, в «Ранковій свободі» була на цю тему програма нещодавно, і на думку депутата, процеси децентралізації вже незворотні. І хоча в Раді ось є ця неоднозначна позиція стосовно різних законів децентралізаційних, він переконаний, що ці закони обов'язково ухвалять наступного року.
Знаєте, ці б закони були й прийняті, якби трішки дисципліна була краща в більшості. А проти, от на превеликий жаль, виступила фракція партії «Батьківщина». Я думаю, що ця політична сила, вона не є таким ярим противником децентралізації. От, ну, як завжди, виступають проти, це опозиційний блок, і ряд позафракційних депутатів виступали проти. По великому рахунку, якихось, знаєте, категоричних противників, такої категоричної більшості немає в Верховній Раді. Але треба до кожного закону, як кажуть, приробляти ноги, щоб він пройшов. Треба певне лобі, щоб воно проштовхувало ці також закони. Я думаю, вони пройдуть.
Але загалом «Батьківщина» підтримує децентралізацію, хоча на практиці об'єднані громади стикаються зовсім не з тими правилами гри, що їм спочатку обіцяли. Про це зауважує у коментарі для Радіо Свобода депутат від цієї політичної сили з бюджетного комітету Іван Крулько.
Ну, наприклад, об'єднаним громадам обіцяли, що їм збільшать ресурс для реалізації різного роду інфраструктурних проєктів на власні повноваження. Але при цьому тут же прийняли зміни до бюджетного кодексу і переклали на утримання об'єднаним громадам освітні і медичні заклади. Таким чином, всі комунальні послуги по школах, по ФАПах, заробітна плата для технічних працівників в освітніх закладах. Це все стало проблемою зараз об'єднаних громад. Так само і останні зміни, які стосуються пільг на проїзд. Якщо раніше це забезпечувалося з державного бюджету, то зараз це знову ж таки почало забезпечуватися з бюджетів місцевих громад. І насправді в такому контексті, в такому вигляді ця децентралізація виглядає не зовсім логічною.
Окрім того, за словами депутата, позиція його політичної сили продиктована також тим, що інші фракції не хотіли голосувати щодо розпорядження землею за межами населених пунктів. Тобто це теж те, що, власне, об'єднаним громадам на початку обіцяли. Але передача земель територіальним громадам – це досить контроверсійне поняття, тому що корупція існує не тільки на загальнодержавному, а й на місцевому рівні, зазначає, наприклад, економіст Борис Кушнірук.
Ми маємо завершити з цією демагогією та маємо встановити правила щодо продажу землі, і це має робитися максимально прозоро. Більш того, місцеві громади мають бути зацікавлені в тому, щоб ця земля або продавалася, або видавалася в оренду на максимально прозорих умовах, щоб вони отримали від цього дохід.
На сьогодні в ранковому ефірі ми з'ясовуємо позитиви і негативи процесу децентралізації, який відбувається в Україні, що йому заважає і на які перепони спіткають на цьому шляху. Якщо, шановні слухачі, у вас є свої думки, міркування, можливо, ви знаєте більше на цю тему, телефонуйте і висловлюйтеся в прямому ефірі. Телефон студії працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А просто зараз з нами на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Максим Лациба. Доброго ранку.
Доброго ранку, колеги.
Якщо говорити про швидкість і якість руху України до децентралізації, які виклики зараз перед цим процесом стоять? Зокрема, от ми згадали законодавчі моменти. Чому Рада не може дійти згоди, на вашу думку?
Ну, можу сказати, що загалом центральний уряд, тобто і Верховна Рада, адміністрація президента, і Кабінет міністрів зараз, ну, скажімо так, перестали мати якийсь інтерес до реформи децентралізації і перестало бути головним мотором. Тобто сьогодні, 2016 рік, я б це назвав рік повзучої децентралізації. Тобто головним ініціатором, рушієм цієї реформи зараз є люди, які об'єднуються і хочуть утворити об'єднану громаду, і така група фанатів-експертів національного рівня, які от намагаються переконати депутатів і уряд щось робити. А адміністрація президента України взагалі перейшла в формат такої певної опозиції і для блокування процесу об'єднання цих громад. Тобто районні державні адміністрації роблять все можливе, щоб не допустити, не дати можливість людям об'єднатися, реалізувати своє право відповідно до закону про добровільне об'єднання громад. Тобто включається політична складова, хтось в адміністрації президента думає, що якість районних державних адміністрацій допоможе їм далі вигравати вибори, тому насправді з децентралізацією ситуація складна. Фактично національний рівень відмовився від такої динамічної політики децентралізації і отак от махнув рукою. Ви бачите, що Центральна виборча комісія – це взагалі один з головних могильщиків децентралізації, яка не призначає вибори тільки через сильний скандал, політичний тиск. Ми там вдалося 104 громади в грудні провести ці вибори. Можна сказати, що загалом ситуація достатньо складна. Але є певні здобутки 16-го року. Тобто, по-перше, можемо потішитися, що у нас приросло ще 184 громади, загалом тепер їх є 367 громад. Десь по планам ми маємо вийти на 2500 об'єднаних громад. Загалом ті громади, які об'єднаються раніше, вже отримали певну вміння працювати і, наприклад, в середньому в 4 рази зросли бюджети об'єднаних громад, і люди отримали додаткові можливості врядувати якісно на своїй території.
Тобто збільшені бюджети об'єднаних територіальних громад – це один із здобутків. Що конкретно отримали територіальні громади в рамках реформи, і чи готовими вони виявилися, зокрема, і розпоряджатися цими коштами, спрямовувати їх на інфраструктуру, зокрема, на утримання соціальних об'єктів, які опинилися в їхньому підпорядкуванні? Як це відбувається?
Якщо порівнювати, зараз або грошима буде розпоряджатися районна державна адміністрація, де голова призначений президентом з Києва і не має за це ніяких відношень до цього району, або розпоряджатися на території, фінансувати, планувати роботу садочок, шкіл, оцих медичних закладів, будуть об'єднана громада через своїх депутатів і голову об'єднаної громади. Те, що я бачу, то об'єднана громада ефективніше використовує ресурси і більш якісно врядує, надає послуги для громадян. Вони мають більшу відповідальність перед населенням, тому що живе на цій території ці депутати і голова, і обираються людьми. А також, ви знаєте, що йде державна субвенція із ДФРР, цього фонду регіонального розвитку, об'єднаним громадам додаткові кошти на розвиток інфраструктури. І це дає свій результат. От буквально зранку дивився, наприклад, звіт Полтавської області. Там за 9 місяців 2016 року всі громади, які об'єдналися, їхній бюджет зріс в 4 рази. І за рахунок державних додаткових субвенцій, і за рахунок загалом зростання.
Ви сказали, що об'єднані громади на місцях ефективніше використовують кошти. Ми чули закиди, що корупція на місцевому рівні, вона не долається, і вона не на вашу, за вашими даними, чи не переходить вона от з таких рівнів адміністрації на от такі рівні місцевих громад?
Корупція в Україні скрізь. В кожному державному органі ми бачимо, самі люди відчувають корупційні діяння або неефективне управління і так далі. Тут питання, де її менше, що зменшує. Те, що я бачу, то через об'єднану громаду йде зменшення рівня корупції. Більше того, можна сказати, що кожен і громадяни мають бути активними, проводити громадські слухання, ініціювати звіти депутатів і голів і так далі. І якраз ті громади, які об'єдналися, вони зараз більш активні громадяни-виборці і більше, так скажемо, прискіпливо ставляться до свого нового керівництва, ніж громадяни-селяни, які живуть на територіях, де призначили голову РДА з Києва, і на нього ніякого впливу немає. Тому важлива ще дуже реформа – це по госпітальним округам. Міністерство охорони здоров'я запустило цю реформу створення оцих округів територіальних, і там чіткого розподілу, хто, які лікарні, які медичні послуги надають для населення, і з яких бюджетів там міської ради, обласної, вони фінансуються. Це величезний рух вперед. Зараз відбувається, до кінця грудня мають бути затверджені ці території округів і список лікарень, і з 17-го року почнеться додаткове фінансування пріоритетних лікарень та інфраструктури. Отут, я вважаю, головний несподіваний прорив в галузі децентралізації. Тому що фактично є два задачі. З одного боку, сформувати об'єднані громади спроможні, куди передати інфраструктуру, а з другого боку, це делегувати їм якісь повноваження там в освіті, на охороні здоров'я, передати кошти, і щоб ці громади надавали якісні послуги для громадян.
Пане Максиме, я вас попрошу залишатись на зв'язку. У нас є радіослухач. Давайте послухаємо, можливо, є запитання. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Говоріть, будь
ласка. Олександр, город Дніпр. Говоря о децентрализации, мы понимаем, что это одна из разновидностей реформ, которые проводятся. Но за 25 лет, к сожалению, в моей стране ничего не изменилось к лучшему, ни одна реформа не проведена, и мы получаем только негатив, негатив и негатив. Для того, чтобы реформы, часто людям говорят, что надо, это не так быстро, надо потерпеть, надо затянуть пояса, надо еще что-то. Все-таки четверть века – это, наверное, такой срок, когда люди, по крайней мере, я не хочу больше ждать и верить в какие-то новые обещанки. И поэтому децентрализация для меня – выйдите на улицу и спросите 100 человек. И 100 человек вряд ли 2 найдется, которые толком объяснят, что такое децентрализация. Поэтому…
Зрозуміло, пане Олександре, я думаю, Максим Лациба нам пояснить і вже пояснив, власне, що в чому децентралізація, але от ми почули таке скептичне ставлення як загалом до всіх реформ, зокрема і щодо процесу децентралізації також є різні точки зору, зокрема от вам особисто відомі якісь прецеденти, коли громада певної територіальної одиниці хоче вийти з об'єднаної територіальної громади, чи от прописаний такий механізм?
Такі одиничні ініціативи я чув. я чув, я не маю інформації, що вони були фінально реалізовані. Це нормальний природній процес, але вони більше пов'язані не з бажанням людей, а з конфліктом лідерів. Що от я був головою села, а тепер в об'єднаній громаді нас там 10 голів села, і от я своїм сусідом побив горшки, тому я тут децентралізації мені не підходить. Там то скоріше грає амбіції, ніж інтерес людей. А з приводу Олександра з Дніпра, ну я йому хочу сказати, що децентралізація особливо це не для нього. Це для жителів Дніпропетровської області, для тих сіл, які не мають нормальної інфраструктури. Місто Дніпро – 1 мільйон людей, один з найбільших бюджетів міст України. Децентралізація – це не про вас, у вас все добре. Хоча фінансова децентралізація, ви дуже сильно, ви як житель міста Дніпропетровська, виграли, і у вас набагато збільшився бюджет, там щось там майже в два рази порівняно з 2013 роком. І питання, треба не чекати, а діяти. Тут я з Олександром згоден, треба діяти. У вас в місті Дніпрі один з найгірших статутів територіальної громади. У вас фактично заблоковані можливості ініціювати вами громадські слухання, подати проєкт рішення міської ради через місцеву ініціативу громадянинам. У вас майже не створюються органи самоорганізації населення. Тому я закликаю пана Олександра сходити на прийом до мера міста Філатова і стати ініціатором розроби нових інструментів громадської участі, громадського контролю за в управлінні містом Дніпро.
Дуже дякуємо вам. Дякуємо вам. Тобто ви закликаєте до активності та ініціативи. На зв'язку з нашою студією був експерт реанімаційного пакету реформ Максим Лациба. І маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Алло.
Алло, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго здоров'я.
Валентин, Полтава. Я повністю за децентралізацію, а не в такому виді, як вона проходить зараз. Що я маю на увазі? Так, Полтавська область, і міські, і сільські, і всі селищні ради, і взагалі в цілому перерахували в державний бюджет 18 мільярдів гривень. Взамін отримали 4,7 зведеного обласного бюджету. Тоді як Львівська перерахували 9 мільярдів гривень, а 6 затвердила мільярдів, тільки бюджет міста Львів. Оце вам і децентралізація.
У вас така точна статистика. Дякуємо, Валентине, за дзвінок. Власне, от ми ставили запитання, що знають взагалом люди про результати децентралізації, як вони їх оцінюють. Так от, багато, приблизно кожен п'ятий знають, що громади отримали ширші повноваження. Приблизно кожен четвертий вважає, що формально створені територіальні громади, але нічого поки що не змінилося. І приблизно кожен третій з тих, хто взяв участь в опитуванні, я додам, що це не репрезентативне опитування. Кажу, що про результати говорити ще поки зарано, поки не ухвалені всі потрібні закони. Власне, ми і говоримо, що хоча децентралізація, сам процес цієї реформи триває третій рік, але вибори, зокрема в об'єднаних територіальних громадах, відбулися зовсім нещодавно, і вже конкретного результату, певно, слід очікувати наступного року, і сподіватимемося, що наступний рік стане роком закріплення і подальшого провадження цієї реформи. Ставимо крапку в сьогоднішньому ранковому обговоренні, і на завершення ранкової свободи час для новин. Передаю слово Антону Шульзі.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 грудня підтримувані Росією бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових на всіх оперативних напрямках. В угрупуваннях ЛНР та ДНР ще не повідомляли про бойові дії 25 грудня. Президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет України на 2017 рік. Президент наголосив, що бюджет своєчасно і детально був обговорений на засіданні РНБО в частині видатків на сектор оборони і безпеки України. Ці видатки складуть 5,2% від ВВП. Водолази виявили в Чорному морі один із двох бортових самописців військового літака Ту-154, який розбився 25 грудня. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на силові структури. Найближчим часом чорну скриньку планують підняти на поверхню. Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, який прямував до Сирії, впав у Чорне море неподалік Сочі вранці 25 грудня. Всі 90
102 людини, які перебували на борту, оголошені загиблими. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що столиця його держави Астана готова до проведення переговорів між Росією, Іраном і Туреччиною про конфлікт у Сирії. Про це казахстанський лідер заявив 26 грудня в Санкт-Петербурзі, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.
Таким інформаційний ранок вівторка, 27 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.